እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ ብተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ኣይኮነን ግን ኣብ ኣሜሪካ ረኺብናዮ ካብ ኣሜሪካ ኸማን ኣብ ስቱድዮና ምኒ ኣፍወርቂ ምስ ጋዜጠኛን ተሓላቒ ነፃ ፕረስን ሃብቶም ዮሃንስ ናብ ዝገበረቶ ዕላል ክሕልፈኩም።
ጋሻና ሃብቶም ዮሃንስ፣ በዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ወይ ኢንተርነት ኢና ንፈልጠካ ነርና። ብኣካል ስለ ዝረኣናካ ብጣዕሚ ደስ ይብለና ኣሎ።
ባዕድ ሓን መፅኻ የቐኒለይ ስለ ከምዚ ገርኩም ተቐበልኩምኒ
ብጣዕሚ ደስ ዝብለና። ናብ ስቱድዮና መፅኻን ስለ ዝበፅሓኻና እስቲ ኣብ ከባቢ ናብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ? ንምንታይ ኢኻ መፅኻ ዝተነገረና?
ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ምስ ሓደ ክልተ ሓለፍቲ ምናልባት ተተራኸብኩ ኢለ የ መፄ። መጀመርያ ዝመፀኩሉ ግን ናብ ኒውዮርክ እዩ ነይሩ፣ ቱ ዘ ዩናይትድ ኔሽንስ ብዛዕባ ዲያስፖራ ኮንሰልቴሽን ክገብሩ ስለ ዝደለዩ ኣፍሪካን ዩኒየን ብኡ ከም ጋዜጠኛ ከም ኣፍሪካዊ ኤርትራዊ ስለ ዝዓደሙኒ ብኡ የ መፄ። እቲ ዝገበርዎ እንታይ እዩ? ኣፍሪካን ኮሚሽን ኦን ዲያስፖራ ዝበሃል ገይሮም ኣለዉ። ካብ ምንታይ ተበጊሱ? ኣፍሪቃ ካብቲ ምስረት 1963 ስጋብ 2013 ናይ 50 ዓመታ ኣብዒላ ኣፍሪቃ ንህዝባ ብኸመይ ትመርሐላ፣ መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣሎ፣ ምስ ህዝቢ ኸርክብ ኣለዎ ድዩ የብሉን፣ እዚታት ግምጋም ተገይሩ ሕጂ ከዓ ኣጀንዳ 2063 ዝብል ገይሮም ኣለዉ። ኣፍሪቃ ኣብ 2063 ኣብ ምንታይ በፂሓ ክንሪኣ ንደሊ ካብ ዝብል ተበጊሶም ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ናይ ኣፍሪቃውያን ማሕበራት ይኹን ውልቀ ሰባት ከዓ ከም ኣብቲ ዘለውዎ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ዝንቀሳቀሱ ተባሂሎም ከምኡ ዓዲሞምኒ ብዛዕባኡታት ኢና ክንዘራረብ ቀኒና።
ሕጂ ኣብዘን ሕዚ መፅ 50 ዓመታት እዚ ክፍፀም ንደሊ ትብልዎ ነገር ዲኹም ተቐምጡ? ብኸመይኹም ከ ትዘራረብሉ?
ርግፅ ኣምባሳደር ቴተ ዝበሃል ኣምባሳደር ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ፣ ንሱ ካልኦት ኣምባሳደራት እውን ነይሮም፣ እሳቶም ይመርሕዎ ነቲ ዝርርብ። ዝተፈላለዩ ምሁራን ተንቀሳቐስቲ ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣፍሪቃውያን ድማ ወረቓቕቲ ይኹን ሓሳባት ኣቕሪብና ኣብኡ ተበጊስና ብሕልፊ ብሕልፊ ንኣፍሪቃ መንግስቲ ክበሃል ከሎ ስጋብ ሕጂ ብሓፈሻዊ ኣረኣያ ናይ መከራ ደኣ እምበር ናይ ቅሳነት ስልጣን ኣይኮነን ዘሎ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ናይ ኣፍሪቃ ከመይ ገይሩ ምስ ህዝቢ ይቐርብ፣ እንደገና ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኣፍሪቃውያን ከመይ ገይሮም ተመሊሶም ንኣፍሪቃ ከገልግሉ ይኽእሉ ብዝብል ኣርእስቲ ብዙሕ ዘተ ጌርና። ምክንያቱ ክርአ ንከሎ መዓት ኢትዮጵያውያን ሓኻይም ኣብ ኣሜሪካ ኣለዉ፣ ብዙሓት ናይ ሱዳን መምህራን ኣብ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ኣለዉ፣ ነጋዶ ኤርትራውያን ኣብ በዓል ኣንጎላ ኣብ በዓል ዩጋንዳ ይንቀሳቀሱ ኣሎ። እዚኣቶም ከመይ ጌርካ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ከበርክቱ ይኽእሉ፣ መንግስቲ ኸ ኣብዚ እንታይ ክገብር ኣለዎ ብዝብል ኣርእስቲ ተዘራሪብና። ብተወሳኺ ወቐሳታት እውን ነይሩ። ንምሳሌ ኣነ ዘቕረብክዎ እቲ ኣኼባ ቅድሚ ምጅማሩ በጃኻትኩም ናይ ሓደ ደቂቕ ከማን ተሲኢና ነዞም ኣብ ላምፔዱዛ ጠፊኦም ዘለዉ ኣፍሪቃውያን ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮኑን፣ እነዚኣቶም ሲ እስኪ መዘከርታ ኸማ ንግበረሎም። ኣፍሪካን ዩኒየን ኣፍሪካን ዩኒየን እናተባህለ ይዝረብ ኣሎ፣ ግን ኣብቲ ቦታ ኸማን ናይ ኣፍሪቃ መራሒ ከይዱ ናይ ሓዘን ዕምባባ ክንብር ኣይረኣናዩን። ስለዚ ከመይ ጌርኩም ዲያስፖራ ንዑ ተመለሱ ናብ ኣፍሪቃ ትብሉና ብዛዕባና ከዓ ዘይተሓል እዩ ማሓልፎ። እቲ ናይ ኤሮፕያን ኮሚሽን ሓላፊ ይኹን ናይ ዓዲ ጥልያን መራሒ ከይዶም ኣብኡ ስጋብ ንብዓት ኣርዮም፣ ናይ ኣፍሪቃ መራሒ ግን ስጋብ ሕጂ ኣይከደን። እዚ እውን ወዲ ከምዝን ኣልዒልና ተዛሪብናሉ ትመልሲ ዝረኸብናዮ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ፣ ግን ምስ ተመለስና ክንነግሮም ኢና ኢሎምና።
ካብ ኮሚሽን ኣፍሪቃ መፂኦም ተወከልቲ ይሰምዑኹም ነይሮም እዮም
ሓለፍቲ
ከም ዝበልካ ነቐፊታ እውን ኣሎ ክዕርይዎ ዘለዎም ወይቶም መንግስታት እውን ክገብርዎ ኣለዎም ትብልዎም ኣቀባብሎም ከመይ ነይሮም?
ሓፈሻዊ ድሓን እዩ፣ ግን ብሕልፊ ብሕልፊ ብዚ ናይ ኤሮጳ ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ናይ ኦርጋናይዜሽን ኣመራርሓ ክትሪኦም ከለኻ ብዙሕ ክመሓየሽ ዘለዎ ነገር ኣሎ። ንዓይ ጎሊሑ ዝረአየኒ እንታይ እዩ? እምበርዶ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ይኣምኑሉ እዮም ዝብል ሕቶ መመሊሱ ተመሊሱኒ። ምክንያቱ ሓደ ነገር እንድሕር ተኣምኑሉ ኮንካ ሰብ ስዕበካ እዩ። ሕጂ ኣብ ናህና ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ክሪኦ ከለኹ ከምኡ ፀገም ኣለና። ምክንያቱ እቶም ኣብኡ መፂና ዝነበርና ስራሕና ገዲፍና፣ ጉዳይ ናይ ገዛና ገዲፍና ኢና መፂና ንኸነበር ክትልና እቲ ናይ ትራንስፖርቴሽን ናይ ግድን ንሳቶም ከፍ ኢሎሞ ናብዚ መፅንሒና እውን ግን ስራሕ ገዲፍካ ኢኻ ትመፅእ ዘለኻ፣ ዕረፍትኻ ሰዊእኻ ኢኻ ትመፅእ ዘለኻ። ሕጂ እዚ ጉዳያት እዚ ሲ ይርድእዎ ድዮም እምበር ምክንያቱ ግቡኡ ኸ እዩ ዓይነት ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ብከምኡ ብዙሓት ክዕርምሩሙ ሰሚዐ ሓቆም እዮም ከዓ
ናብ ናይ ግልኻ ክንምለስ ኣብ ሚድያ ካ ትሰርሕ ዘለካ ምስ መኒ ካ ትሰርሕ ከመይ ኢኻ ትሰርሕ ቁርብ ዕል ኣለና ብዛዕባኻ
ሓለፈ 13 ዓመት ይኸውን ማለት እዩ ጂ ምስ ኤኦ ዝበሃል ናይ ዳች ፓብሊክ ብሮድካስቲንግ ኦርጋናይዜሽን ሰሪሐ ቅድሚኡ ኣብ ካልኦት ስቴሽናት ሰሪሐ ግን መዋእለይ ዳርጋስ ኣብ ሂልቨርሰም እዩ ናይ ሜድያ ሲቲ ና ንብሎ ኣብ ሆላንድ ፅሑፍ እውን ጋዜጣታት ግን ብዝያዳ ኣብ ሬድዮን ኣብ ቴሌቭዥን እየ ሰሪሐ እቲ ፍልልይ ምስ ናይ ኣሜሪካ ዝረእኽሉ ንምሳሌ ንሕና ናይ መንግስቲ ስቴትመንት ከነንብብ ገለ ኣይፍቀድን እዩ ብመንግስቲ ሆላንድ በቲ ቐረፅ ናይቲ ሰብ ዝኸፍሎ ፋንድ ንኸውን ጀነሬት ንገብሮ በዓልና ነእትዎ ገንዘብ ኣሎ መጋዚናት ብምሻጥ ድዩ ፕሮግራማት ብምሻጥ ድዩ ግን ካብ መንግስቲ ሙሉእ ብምሉእ ነፃ ኢና
ከምዚ ንሕና ነንብቦ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ርእሲ ኣንቀፂ እናበልና ነንብቦ ከምኡ የብልና ናብኡ ኢካ ትብለኒ ዘለካ
ርግፅ
ሂልቨርስ ማኣነ እውን ፈልጣ የ ትምህርቲ ከይደ ብርግፅ ከም ዝበልካ ናይ ሚድያ ከተማ እውን እያ ብምሉእ እቲ ሚድያታት ኣብኡ ኢካ ትሪኦ ዘሕጉስ ግዜ ኣሕሊፈ ተመሊሰ ነረ ጆርናሊዝም ኣፅኒዕካ ዲኻ ወይስ ቀደም ትፍረርሕ ስለ ዝነበርካ ብጆርናሊዝም ድካ ኣትኻ ተገዳስነትካ ብዛዕባ ሚድያ ከ ከመይ እዩ
ኣነ ኣብ ፖንት ፎር የተማሂረ ነረ ስመራ ካብ ኤርትራ ምስ ወፃኹ ብግዜ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ማለት እዩ ኣብ ሆላንድ ምስ መፃኹ ኤሌክትሮኒካ ተማሂረ ግን እቲ ቋንቋ ይኽእሉ እየ ኣብ ዝበልኩሉ እዋን ጆርናሊዝም ወደየ ምስኡ እውን ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ተማሂረ ሕጂ ኣብ ጋቨርናንስ ዴሞክራሲ መጀር ገይረ ግን መዋእለይ ብጆርናሊዝም እየ ትሰርሕ ዘለኹ
ኣብዚ ሶሻል ሚድያ እውን ሎሚ ድኾን ፅሑፋትካ ወይ ረእኹውን ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ ወይ እውን ብዙሕ ትፅሕፍ የለካ ንበር ብዙሕ እውን ትዋሳ ኢካ ብፍላይ ኣብ ከባቢና ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዎ ጉዳያት እውን ብዝምልከት
ኣለኹ ምክንያቱ እዚ ናይ ሜድያ ከምዚ ኣብ ደመይ ኣት እዩ ከም ናትክ እውን
ሓንሳ እንድሕር ኣትካዮ ኣይገድፈካን እዩ
ርግፅ ርግፅ
ናይ ግሊ ሂወትካ ከምታይ ይመስል በዓል ሓዳር ዲካ ቆልዕ ኣለውካ ዶ ስተቆርብ ብዛዕባካ
በዓል ሓዳሪ በዓልቲ ቤተይ እውን ብሓንሳ ኣብ ዝተታሒዝና መፅና ርእያ ኣልማዝ በረኸት ትበሃል ደቅና ኣለውና ኣርባዕተ ኣቢጋይል በኹሪ ኤሊሁ ወዲ ሩት ሰሊሆም ከዓ ማንቲ ትቆልዑ ኣለዋና ኣዋለት
ፅቡቅ ገርም ፅቡቅ ስማትካ እውን ሂብካዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እስቲ ኣብ ሚድያ ምስ ምህላውካ ንዓና እውን ብቀረባ ትከታተለና ይመስለኒ ሞ ክነማሓሸ ዘለና ጉዳይ እውን ተሃልዩ እዚ እውን ከምዚ ትገብሩ ገለ ትብለና ሓሳባት
የቀኒለይ መጀመርያ ብኣድናቆት ክጅምር ምክንያቱ ኣብቲ ዘለኩም ሓፂር እዋን እሞ ከዓ ምስ ውሕዳት ሰባት ትግርኛ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዘሎ ኣማዛዚንኩም ክትገብርዎ መኽኣልኩም ናይ ብልቢ ከየጋነንኩ ዓብ ኣድናቆት እዩ ዘለኒ እሞ ከዓ ምስ ናህና ሕጂ ንሰርሐሉ ቦታ ክሪኦ ከለኹ ክንደይ ሰባት ንሰርሕ ኣብዚ ከዓ ክንደይ ሰባት ዝሰርሑ ፍርቂ ሰዓት ኣብ መዓልቲ ንክትገብሩ እዚ ኣድናቆት ኣለኒ ብደይ ቀልዓለም እቲ ትገብርዎ ፕሮግራማት ድማ ዝተፈላለየ ምዃኑ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል ፕሮግራምኩም ይኹን ቅሐ ፅልሚ ዝብል ፕሮግራምኩም እቲ ኢንተርቪዋት ስዊታት ስዊታት ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓንቲ ዝብላ እሳ ግን እቲ መንግስቲ ክልውጣ ዝኽእል እታ ርእሲ ኣንቀፅ ትብል ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ትመፅእ እንተ ትጠፍእ ደስ ምበለትኒ ነፃ ዝኾነ ሬድዮ ስቴሽን ክኸውን ብተወሳኺ እንታይ ይርኢ ብክልቲኡ ወገን እዚ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እየ ኩሉ ግዜ ተኸላኺለልኩም እየ ምክንያቱ ገሊኡ እንታይ ክትኮኑ ዝደሊ እቲ ናይ መንግስቲ ደጋፊ ኣፍ ናይ መንግስቲ ክትኮኑ ይደሊ እቲ ናይ ተቃውሞ ድማ ኣፍ ናይ ተቃውሞ ክትኮኑ ይደሊ እዚ ነውሪ እዩ ስለዚ ኣብኣ ጠጠው ምባልኩም ብጣዕሚ እያ ደስ ትብለኒ ከምኣ ከዓ ቐፅሉ ምክንያቱ ጀፈርሰን ዲኸምኡ ዝበለ መንግስቲ ዶ ጋዜጣታት ትመርፅ እንተተባህለስ መንግስቲ ዘይብሉ ጋዜጣታት ዘለዎ ሃገር ይመርፅ ኢሉ እሞ እንድሕር ድኣ ነፃ ናይ ሓቂ ሓበሬታ ረኺቡ ህዝቢ ጥዕና እዩ ስለዚ ኣብኣ ንቐፁ ምስኣ ግን እንታይ ክብል ምደለኹ ኣብቲ ኢንተርቪው ከተግብሩ ከለኹም ከምዚ ናይ ሓፈሻዊ ናይ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ፅቡቅ ሰበ ስልጣን ግን ትርር ኢልካ ቃለ መጠይቅ ከተቕርበሎም ፅቡቅ እዩ ኣኽብሮም ምኽባር ግን ኣብቲ ሕቶታት ሓንሳ ሓንሳ ተተረርናዮም ሲ ፅባሕ ንግሆ ኣይምለሱናን እዮም ኢልኩም ትፈርሁ ይመስለኒ ካብ ተቃውሞ ይኹን ዘለዉ ካብ ናይ መንግስቲ ኣብዚኣ ዓብ ዕድል እዩ ድምፅኻ ከተስምዕ ስለዚ እቲ ደለየ ይምፃእ እቲ ዘይደለየ ከ ኣይትረፍ ንስኻትኩም ግን እቲ ፕላትፎርም ይሂብኩም ኣብቲ ሕቶ ግን እንተተተሩ ደስ ምበለኒ እዩ
ብጣዕሚ ኢና ንመስግነካ ትወስኩ ሓሳብ እንተሃልዩ ኣነ ዝወዲእ ኣለኹ
ብልብየ ዘመስግነኩም ከምዚ ደቂ ዓደይ ህዝበይ ዋላ ብክልቲኡ ወገን ናብ ዝተረኺበ ከምዚ ጌርኩም ዝተቐበልኩምና ብልቢ የመስግን ብቐጻሊ ክንራኸብ ተስፋ ኣለኒ ኣምላኽ ይባርኽኩም
ንሕና ውን ብጣዕሚ ና ንመስግነካ መፂኻ ስለዝበፃሕካና
የቐኒ
ኣራይካ ቶም ዮሃንስ
ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ ስለ ዝበጻሕካናን ንርእቶታትካን ነመስግን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን